говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 27 травня, середа. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Як посварилися прем'єр-міністр України з міністром оборони?
Справа Іханурова – певний тест на те, як далі будуть розвиватися стосунки між прем'єром і президентом.
Чи є в Україні гроші на виплату компенсації за знеціненими вкладами в Ощадбанку колишнього Радянського Союзу?
Сума в бюджеті не така велика, всього 250 мільйонів, тому я не думаю, що будуть якісь проблеми.
Дізнаємось про найстарішу астрономічну обсерваторію в Україні, що діє у Львові.
Всесвіті такі красоти, що було би дуже сумно, якщо б в тому всесвіті не було кому на них дивитися.
Північному Пакистану загрожує гуманітарна криза. Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса в Україні.
Кримська філія прогресивних соціалістів Наталі Вітренко має намір ініціювати проведення всеукраїнського референдуму щодо відокремлення Криму від України.
І, звичайно ж, не обійдемось без новин спорту.
В заключному матчі футбольної першості України київське «Динамо» вперше за останні півтора роки з рахунком 1-0 переграло донецький «Шахтар».
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Будь ласка, пане Олександре.
Доброго ранку. Україна та Лівія домовилися про постачання лівійської нафти та будівництво нафтопереробного заводу в Одеській області. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко озвучила ці домовленості на підсумковій спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Лівії Аль-Багдаді Аль-Махдуді. Прем'єр повідомила, що вже найближчим часом лівійські фахівці приїдуть в Україну, щоб здійснити економічні розрахунки. Українська сторона також домовилася з лівійськими колегами про експорт зерна. Лідер руху за Україну В'ячеслав Кириленко просить президента підписати закон про заборону грального бізнесу. Він зауважив, що парламент, коли ухвалював відповідний документ, передбачив, що упродовж 3 місяців народні депутати визначать вичерпний перелік місць і зон, де можуть бути розташовані об'єкти грального бізнесу. 15 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу в Україні. Закон забороняє не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх. Міністр оборони Юрій Єханурів має намір звернутися до суду з позовом до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в разі, якщо вона не вибачиться перед ним за звинувачення в корупції. Крім того, міністр вимагає відставки керівника головного контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Єхануров спростовує звинувачення прем'єра у зловживаннях під час закупівлі палива у земельній сфері і організації харчування військовослужбовців. Прем'єр Юлія Тимошенко ініціювала відставку Єханурова і сподівається, що парламент розгляне це питання на пленарному тижні 2-5 червня. Рада безпеки ООН за зачиненими дверима напрацьовує текст нової резолюції, яка має завадити Пхеньяну розвивати ядерні військові технології. Документ готують у відповідь на здійснені у понеділок у Північній Кореї ядерні випробування. Франція закликає запровадити нові найсуворіші санкції проти КНДР. Напередодні, не дивлячись на широке міжнародне засудження у зв'язку з ядерними випробуваннями, Пхеньян здійснив запуски 2 ракет малого радіусу дії. Сьогодні зранку надійшли повідомлення про 3-й за останні 2 дні випробувальний запуск ракети. На узбережжі Бенгальської затоки у Бангладеш та Індії тривають рятувальні роботи в районах, постраждалих від потужного циклону. Загинули близько 200 осіб, понад 130 у Бангладеш та 64 в Індії. Сотні тисяч жителів залишилися без даху над головою. Армійські гелікоптери доставляють продовольство та предмети першої допомоги у віддалені райони і на острови. Влада Бангладеш та Індії побоюється, що кількість жертв може збільшитись. А в міжнародному аеропорту столиці Казахстану Астани здійснив аварійну посадку пасажирський авіалайнер «Боїнг 757». Ніхто не постраждав. Причина такої посадки – розгерметизація салону, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану. Літак прямував до Ташкента з російського міста Тюмені. На його борту перебували 94 пасажири та 13 членів екіпажу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів, від 21 до 26 градусів тепла. Тепліше буде на заході, до 29, вище нуля. У Києві хмарно з проясненням, без опадів, 23-25 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Зауважу перед тим, що офіційний курс сьогодні та курс валюти в обмінних пунктах істотно не відрізняється. Отож, американський долар коштує сьогодні 7 гривень 61 копійка, курс євро 10 гривень 59 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 44 копійки. Міністр оборони перейшов у контратаку на керівника уряду. Юрій Єхануров зажадав особистих вибачень від прем'єрки Юлії Тимошенко та відставку голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Такою є відповідь глави Міноборони на звинувачення його в махінаціях із земельними ділянками і неефективне використання коштів. Про розвиток скандалу розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Міністр оборони Юрій Єхануров не виключає, що позиватиметься до суду з метою захисту честі і гідності, якщо прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не вибачиться перед ним. Також міністр оборони зажадав відставки голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського, який оприлюднив матеріали про земельні та фінансові зловживання в Міністерстві оборони. Юрій Єхануров заявив, що в Україні сформована п'ята колона, яка працює проти авторитету армії. Про намір захищати свою честь і гідність у суді заявив також і директор департаменту закупівель та забезпечення Міноборони Василь Бартків. За його словами, висновки головкру щодо зловживань є безпідставними. Скоріше, це демонстрація, як на солдатській кухні можна наварити політичний капітал, зазначив він. Експерти оцінюють звинувачення, висунуті на адресу міністра оборони, неоднозначно, каже директор військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.
Те, що кошти витрачаються нераціонально, по-моєму, ні в кого не викликає сумнівів. Наскільки мені відомо, паливо закуповувалося і раніше за завищеними цінами. А те, що ці афери стали ширшими із залученням більшої кількості сумнівних компаній, в цьому, я думаю, провина міністра або його підлеглих.
Це його лична вина, або його підчинена.
Оглядачі зазначають, що Микола Сивульський є давнім соратником Юлії Тимошенко, а тому навряд чи прем'єр погодиться на його відставку. Щодо Юрія Єханурова, то політологи зазначають, що на рішучі заяви він наважився лише після зустрічі з президентом, каже політолог Володимир Фесенко.
Ну, відомо, що краща оборона – це атака. Тому що в даному випадку просто йому порадили, можливо, втретє президента, як краще діяти в такій ситуації, що краще прийти в атаку, захищатися в судовому порядку. Ну, класичний приклад, до речі, і справа Луценка. Тут інша проблема. В принципі, справа Єханурова – певний тест на те, як далі будуть розвиватися стосунки між прем'єром і президентом. Якщо, можливо, Тимошенко хотіла дорізати Ющенку новий формат відносин з позиції сили, схоже на те, що президент не піде на умови Тимошенка.
Президент Віктор Ющенко заявив, що немає наміру відправляти у відставку міністра оборони Юрія Єханурова. Голова держави вважає, що ініціюючи відставку міністра оборони, голова уряду веде кадрову війну, повідомляє прес-служба президента. Також Ющенко заявив, що поінформований про звіт головкру і не вбачає там підстав для звинувачень міністра в корупції. Президент дав доручення Генеральній прокуратурі перевірити інформацію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Приватизація Одеського припортового заводу знову на часі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запропонувала Лівії взяти участь у цьому процесі приватизації. Втім, незважаючи на наближення президентських виборів і те, що це питання давно стало політичним, експерти сумніваються, що приватизація ОПЗ відбудеться цього року. Більше про це в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
Перебуваючи з візитом у Лівії, Юлія Тимошенко заявила, що наразі готується приватизація Одеського припортового заводу і запропонувала львівській стороні взяти участь у процесі приватизації. Українська прем'єр наголосила, розташування підприємства на Чорному морі і досить великий обсяг мінеральних добрив, які воно виробляє, мають зацікавити львівських партнерів. На думку Тимошенко, Лівія з її запасами природного газу може стати добрим партнером для українських хімічних підприємств, які використовують його у якості сировини. У свою чергу прем'єр Лівії заявив, що Тріполі готовий взяти участь у приватизації ОПЗ. На думку голови парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики, представниці БЮТу Наталії Королевської, приватизацію ОПЗ можна провести до президентських виборів.
Ми
маємо світові родзинки, на які не падає ціна у залежності від падіння фондових ринків. Чим далі ми відтягуємо приватизацію, тим ці об'єкти стають менш конкурентно здатними. Тож чому нам сьогодні не залучити кошти для модернізації та підтримки конкурентноздатності економіки. Однак екс-голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко, яка свого часу готувала приватизацію ОПЗС, запевняє, що сьогодні є низка причин, які унеможливлюють продаж одеського припортового.
Коли падіння на фондовому ринку, то це, по-перше, дарування, а не приватизація. По-друге, не прийнята програма приватизації. По-третє, діє сьогодні указ президент, в якому чітко зазначено, що поки не буде прийнято програми приватизації, ніякої приватизації бути не може.
Одеський припортовий завод і справді потребує інвестора, особливо такого, який допоможе знизити залежність ОПЗ від зростання цін на газ, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Разом з тим, пане Рябченко висловлює сумніви, що продаж відбудеться до президентських виборів. Знайти інвестора, який запропонує достойну ціну у період кризи, буде проблематично, а взяти відповідальність і виставити ОПЗ за зниженою ціною не захоче ніхто. Тож, зазначає Олександр Рябченко, швидше за все приватизація відбудеться наступного року.
Навколо приватизації одеського припорту, безумовно, будуть іти розмови. Але сама приватизація може відбутися наступного року, після президентських виборів.
Раніше у конкурсі приватизації ОПЗ планувала взяти низка компаній. Зокрема, естонський «Нітроферт», що входить до структур Дмитра Фірташа, компанія «Нортіма» Ігоря Коломойського, «Стерол» Миколи Янковського та російський «Єврохім». Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ. Чому народні депутати не можуть зменшити собі зарплату? Хто підштовхує прогресивних соціалістів Вітренко до провокативних заяв? Які музичні інструменти не може зіпсувати час? Про це пише сьогоднішня українська преса. Даю слово Ірині Білій, вона переглянула сторінки свіжих газет.
Кримська філія прогресивних соціалістів Наталі Вітренко має намір ініціювати проведення всеукраїнського референдуму щодо відокремлення Криму від України і приєднання його до Росії. Як пише газета «Сьогодні», ця ідея виглядає щонайменше фантастично. І тому більшість політичних сил півострова називається провокацією та піар-акцією Вітренко перед президентськими виборами. Щоправда, є й такі, які вбачають в цьому руку націоналістів, які неодмінно тепер скористаються нагодою і вимагатимуть щільніше закрутити гайки на півдні та сході держави. Не лише Крим належить Росії, а й уся Україна. В цьому був абсолютно переконаний і генерал Денікін, могилу якого днями вшанував своєю присутністю російський прем'єр Володимир Путін. Там він і згадав про національну політичну філософію білогвардійця та його щире переконання, що Україна є невід'ємною частиною Росії. У статті «Антон Іванович схвалює» газета «День» пропонує коментарі експертів до висловлювання російського політика. В одному з них згадується початок книжки «Майн Кампф» Гітлера, яка починається з того, що Австрія не держава і що німецька нація не повинна бути розділена. Газета «Факти» обговорює необхідність зменшення грошового винагородження праці народних депутатів. Незважаючи на рішення Верховної Ради, зазначає видання, зарплату парламентаріям не зрізали. Виявляється, оклади депутатів прив'язані до зарплат міністрів. І тільки на урядовці зменшать собі зарплату, автоматично знизиться й оплата трудоднів народних обранців. Про цифри докладніше в рубриці «Гроші люблять лік». Музиканти не грають на старовинних роялях. Фагот чи кларнет, виготовлені 200 років тому, цікаві лише для музею. І тільки скрипки та їхні найближчі родичі, альти та віолончелі, з віком не втрачають своєї цінності. На переконання дописувача газети «Голос України», кожен скрипаль мріє зіграти на інструменті, зробленому Страдіварі чи Гварнері, яким по 300 літ. Адже досі нікому не вдавалося створити скрипку, яка перевершила чи дорівнювала творінню Страдіварі. Багато майстрів розбирали його скрипки, копіювали деталі, а успіху не мали. Про українських майстрів та їхні успіхи у створенні скрипкових інструментів в статті «Скрипка Яворова». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніхто не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави, що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Родина! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви можете переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матичук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 27 квітня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. Північному Пакистану загрожує гуманітарна криза. Чи є в Україні гроші на виплати компенсації за знеціненими вкладами в Ощадбанку колишнього Радянського Союзу?
Сума в бюджеті не така велика, всього 250 мільйонів. Тому я не думаю, що будуть якісь проблеми.
Дізнаємось про найстарішу астрономічну обсерваторію в Україні. Як їй живеться?
Всесвіті такі красоти, що було би дуже сумно, якщо б в тому всесвіті не було кому на них дивитися.
У Польщі став доступним для туристів річковий маршрут Августовський, який з'єднає три країни.
Шлак каналу Августовського, істо шлак такий ончонцей.
Маршрут Августовського каналу з'єднує схід та захід Європи.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко скасував свіжий указ про перехід до кінця 2010 року на контрактну службу в Збройних силах України. Час, на яких відкладається відмова від призову до війська, тепер не визначений. Раніше Ющенко заявляв, що останній призов має відбутися восени цього року. Тим часом міністр оборони Юрій Єхануров говорить про можливість перевести Збройні сили повністю на контрактну систему з початку 2011 року за наявності відповідного фінансування. Лівійський лідер Муаммар Каддафі пропонує очолити Українсько-Лівійську економічну комісію главам урядів обох країн. Про це він сказав під час зустрічі в Лівії з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Каддафі позитивно відгукнувся про досягнуту угоду щодо проведення наступного засідання Українсько-Лівійської економічної комісії в Україні 20 липня. Крім того, лівійський лідер запросив Юлію Тимошенко знову відвідати Лівію, назвавши її візит історичним. За підсумками зустрічі, глави урядів підписали 4 угоди. Росія не втручатиметься в перебіг президентської виборчої кампанії в Україні. Таку думку висловив співголова Російської ради з національної стратегії Йосип Діскін. За його даними, адміністрація президента Росії Дмитра Медведєва суворо попередила потенційних учасників, щоб вони не давали жодних мотивів звинуватити Росію у втручанні у внутрішні справи України. Діскін не виключив, що російські компанії, які мають дочірні підприємства в Україні, робитимуть внески у виборчі фонди того чи іншого кандидата. Проте це не суперечить законам. Рада безпеки ООН за зачиненими дверима напрацьовує текст нової резолюції, яка має завадити Пхеньяну розвивати ядерні військові технології. Документ готують у відповідь на здійснені у понеділок у Північній Кореї ядерні випробування. Франція закликає запровадити нові найсуворіші санкції проти КНДР. Росія заявила про готовність підтримати нову тверду позицію Ради безпеки. Сьогодні зранку надійшли повідомлення про третій за останні два дні випробувальний запуск ракети. У Тбілісі грузинська опозиція припинила блокування залізниці в районі вокзалу. Учора близько 300 опозиціонерів заблокували колії, що порушило розклад руху потягів. За словами лідерів опозиції, акція мала попереджувальний характер. Якщо влада не почне переговорів про відставку президента Міхаїла Саакашвілі, то блокування колії продовжать. Учора в Тбілісі на національному стадіоні відбувся мітинг опозиції. В ньому взяли участь десятки тисяч осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Наступ пакистанської армії на бійців руху «Талібан» на Північному Пакистані призвів до масового напливу біженців. Зусилля країни відвернути гуманітарну кризу виявились недостатніми. Табори, які створив для втікачів уряд, швидко переповнилися, а домівки продовжують залишати все нові втікачі, розповідає Сергій Драчук.
Фазаль Рахман, пуштун із долини Сват, усе не може заспокоїтися, коли розповідає, як його родина тікала від боїв.
Умови були такі жахливі, що не можна було сказати, хто друг, а хто ворог. Із одного боку нас били таліби, із іншого військові наказали нам покинути домівку, а обстріли вбивали однаково і талібів, і невинних людей. Урешті військові наказали нам покинути район, щоб вони могли оточити талібів і покінчити з ними.
Інший пакистанець, теж пуштун Ебадульхак, із найбільшого міста долини Сват 350-тисячної Мінгори, довго тримався свого дому, але мусив змінити думку.
Ми потерпали, але все не хотіли залишати дім. Але коли ми почули вночі безліч вибухів і побачили, як на нас летять ракети, ми налякалися і втекли разом із дітьми і жінками.
Таких, як вони, утікачів із регіонів Сват, Нижній Дір і Бунер на заході Пакистану – сотні тисяч. Близько 200 тисяч із них нині знайшли притулок у загалом 26 таборах для біженців у сусідній області Мардан південно-західної прикордонної провінції. 15 із них уряд створив із початком нинішньої кризи. Решта існує ще з серпня минулого року. В них живуть іще майже 550 тисяч пуштунів, які втекли від боїв у ще двох сусідніх регіонах – Баджаур і Мохманд, що почалися ще тоді. Загалом за останні 5 років у Пакистані залишили домівки, тікаючи від боїв, майже 3 мільйони людей. Тільки останні бої в долині Свати навколо неї зігнали з місця 1 мільйон 700 тисяч. І понад 90% із усіх внутрішніх біженців у Пакистані – пуштуни. А тим часом, як уряд Пакистану і гуманітарні агентства захлинаються від напливу біженців, яким дедалі більше доводиться самим давати собі раду, нові бої зганяють із місця все нові хвилі цивільних мешканців. За повідомленнями, тисячі людей уже починають утікати з регіону Вазиристан, що на 400 кілометрів на південь від Свату, в очікуванні на майбутній наступ війська на тамтешні позиції талібів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода продовжує цикл програм ознайомлення з Європарламентом, вибори до якого у Євросоюзі відбудуться за 12 днів. Одним із головних видів політичної зброї в арсеналі цієї установи є відстоювання та охорона прав людини і її основних свобод. Втім, нерідко Європарламент ЄС закидають звинувачення у подвійних стандартах. Мовляв, він тисне на незначні країни і закриває очі, коли мова йде про порушення прав людини у великих державах, на кшталт Росії чи Китаю. Як насправді протікає правоохоронна місія Європарламенту? Це спробував розвідати кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Ще у 2004 році, на початку роботи нинішнього депутатського складу, який має змінитися після виборів 7 червня, у Європарламенті створили спеціальну підкомісію з прав людини. Її роль зосереджена на недопущенні подвійних стандартів у правозахисних політичних акціях установ та урядів Європейського Союзу, говорить Елен Флотер, президент цієї підкомісії.
L'Union européenne en général, toutes institutions confondues, a plutôt l'habitude d'être capable de dénoncer au effort.
Загалом Євросоюз з усіма його установами має тенденцію засуджувати порушення прав людини у далеких невеликих країнах, з якими майже немає торговельних стосунків. Тим часом ЄС звинувачують також у тому, що він не завжди висловлюється щодо стратегічно важливих країн, наприклад, Росії, з якою його пов'язують енергетичні інтереси, чи Китаю, великого комерційного партнера.
Зазначає євродепутат. Проте якраз Китай перед самими Олімпійськими іграми минулого літа був у центрі дебатів щодо вручення премії Сахарова. Попри погрози офіційного Пекіна та дипломатичні скандали, престижну нагороду за відстоювання прав людини зрештою таки отримав ув'язнений китайський правозахисник Гу Джія. Таке рішення парламенту Євросоюзу стало ілюстрацією його послідовності у відстоюванні базових демократичних засад. А от у стосунку Росії всі спроби впливу з боку Європарламенту донині не принесли відчутних результатів. Депутат від Франції Маріан Іслер-Беке неодноразово зазначала, що у переговорах з Росією Європа насамперед повинна вимагати припинення порушень фундаментальних прав людини. Знаковим політичним жестом стало присвоєння одному із прес-центрів Європарламенту імені загиблої російської журналістки Анни Політковської. Проте далі символічних сигналів справа не пішла. Що ж заважає Європейському парламенту впливати на ситуацію із правами людини у таких країнах, як Росія? Можливо, брак поваги до нього? Пояснює євродепутат Елен Флотер.
Il est respecté, il joue un rôle de pression vraiment permanent. Est-ce qu'il remporte toujours des victoires? Non.
Його поважають і його роль полягає у чиненні постійного тиску. Але чи завжди така діяльність приводить до перемоги? Ні. Причина проста. Коли стратегічні інтереси переважають, національні делегації при Європарламенті можуть знаходитися під тиском їхніх власних урядів. Результатом і є рішення, що не узгоджуються зі справжньою роллю Європарламенту.
Каже представниця цієї установи Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Виплата 1000 гривень компенсації за знеціненими вкладами в Ощадбанку колишнього Радянського Союзу триватиме. Принаймні цього року уряд обіцяє виділити на це 200,5 мільйонів гривень. Як втілюватимуть такі виплати, з'ясовують «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко.
Одна з вкладниць, котрій поталонило одержати 1000 торік, київська пенсіонерка Раїса Михайлівна.
З самого початку були страшно великі черги. І казали, так, нам треба ходити, потім, не треба поспішати. Але все-таки, знаєте, знаючи, що все це так не дуже надійно у нас буває, я пішла, стала величезну чергу, відстояли її, заповнила там якісь папірці. Потім мене щось куди записали, потім на другий день там чи на третій день я прийшла і одержала ці гроші дуже задоволена. При маленькій пенсії, пенсія у мене 720 гривень, 1000 гривень щось допомогла, звичайно.
А от іншій пенсіонерці, киянці Ользі Борисівні, пощастило менше.
Мені кажется, що я нічого не отримую вже. Так між нами дівчатами говоря. Ну скільки ж можна, вже скільки времени пройшло. Причому у мене не тільки ця збіркнижка, то у мене від моєї покойниці мами осталось все. Так я просто переоформила вже на себе. Так у неї і ще в одну збіркасі, ну я вже, звісно, так як потрібно було тільки в одне місце пойти. Я, звісно, нікуди більше не ходила, а тільки от хотіла отримати іменно тут поближе к нашому дому. Ну, звісно, треба було, напевно, тоді, коли очереди стояли, і очереди були великі, так треба було, може, пойти і сразу, і можна було отримати. Вот. Ну, я так заглянула як-то один раз, посмотрела, там повно людей, Господи, ради Бога. Ну, так буде позже.
Торік свою 1000 гривень компенсації за знеціненими вкладами отримали 6 мільйонів 200 тисяч людей. Про це повідомив Радіо Свобода заступник міністра фінансів України Андрій Кравець. Він також поділився прогнозом на нинішній рік.
Ми очікуємо, що в цьому році отримають кошти приблизно 400 тисяч чоловік. Ну, ви бачите, сума в бюджеті не така велика, всього 250 мільйонів. Тому я не думаю, що будуть якісь проблеми.
Із цих 200,5 мільйонів гривень, які Кабмін обіцяє виділити нинішнього року на виплати компенсації за знеціненими вкладами, 87 мільйонів має піти вкладникам, котрим не пощастило отримати компенсацію торік. 157 мільйонів – спадкоємцям вкладників, що померли в останні 5 років. Докладніше про те, як отримуватимуть кошти нащадки, заступник міністра фінансів Андрій Кравець.
Людина, яка мала кошти в Ощадбанку, да? І яка пішла з життя, і в неї залишилися кошти на рахунках Ощадбанку. Її нащадки звертаються до Ощадбанку, їм видають з цих коштів 500 гривень. Решта залишається як зобов'язання Ощадбанку перед нащадками.
Активно почавшись торік, кампанія з виплат компенсації загальмувала, бо і коштів виділили загалом не так вже й багато. Економічна криза втрутилася, констатує директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. При цьому він вважає, що під час виплат зовсім без бажання сподобатися потенційним виборцям не обійшлося.
Я не можу сказати, що це повністю популістський захід, але ще раз кажу, зважаючи на те, що коштів немає і не передбачається, це все ж таки швидше такі гарні декларації, які навряд чи мають під собою якусь практичну основу.
Якою ж є вірогідність того, що вкладники колишнього Ощадбанку СРСР отримають, бодай, 1000 гривень, і наскільки доцільно виглядає реанімація цих виплат? Василь Юрчишин каже, що варто було б відкласти таке питання.
Зараз це питання не є актуальним. Краще поки що, як то кажуть, його відкласти. Було б набагато краще продумати і розвивати через інструменти довгострокових цінних паперів з відкладеним правом викупу. Ну, але це вже такі деталі, про які можна було говорити в той період, коли впроваджувалось. Тоді ще раз хочу нагадати, початок 2008 року уряду потрібно було заявити гарну картинку, і тому це було впроваджено без належного фінансового підґрунтя.
Загалом уряд запланував торік виділити на виплату компенсації за знеціненими внесками 6 мільярдів гривень. Саме вкладникам має дістатися 5 мільярдів 760 мільйонів гривень, а спадкоємцям померлих вкладників 240 мільйонів.
Як виплачуватимуть компенсації за знеціненими вкладами в Ощадбанку колишнього Радянського Союзу, про це говорили «Звуки життя». 7 година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 27 травня, середа. Далі у програмі говоримо про таке. Як посварилися прем'єр-міністр України з міністром оборони?
Справа Іханурова – певний тест на те, як далі будуть розвиватися стосунки між прем'єром і президентом.
У Польщі став доступним для туристів трьох країн річковий маршрут по Августовському каналу.
Шлак каналу Августовського, істо шлак такі ончонці.
Маршрут Августовського каналу з'єднує схід та захід Європи.
Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні, в історії України і світу?
Ліга націй не зуміє прийняти жодного ефективного рішення проти агресорів.
І, звичайно ж, найсвіжіші новини спорту.
В заключному матчі футбольної першості України київське «Динамо» вперше за останні півтора роки з рахунком 1-0 переграло донецький «Шахтар».
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міністр оборони Юрій Єхануров має намір звернутися до суду з позовом до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у разі, якщо вона не вибачиться перед ним за звинувачення в корупції. Крім того, міністр вимагає відставки керівника головного контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Про це далі у нашій програмі. Україна та Лівія домовилися про постачання лівійської нафти та будівництво нафтопереробного заводу в Одеській області. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко озвучила ці домовленості на підсумковій спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Лівії Аль-Багдаді Алі Аль-Махмуді. Прем'єр повідомила, що вже найближчим часом лівійські фахівці приїдуть в Україну, щоб здійснити економічні розрахунки. Українська сторона також домовилась з лівійськими колегами про експорт зерна. Президент Віктор Ющенко не має наміру призначати колишнього прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Він пояснив, що відповідно до законодавства на цю посаду не може бути призначена людина, яка перебуває на пенсії і не є державним службовцем. Кабінет міністрів запропонував на посаду голови Київської облдержадміністрації Валерія Пустовойтенка замість Віри Ульянченко, яку Віктор Ющенко призначив керівником секретаріату президента. Рада безпеки ООН за зачиненими дверима напрацьовує текст нової резолюції, яка має завадити Пхеньяну розвивати ядерні військові технології. Документ готують у відповідь на здійснені у понеділок у Північній Кореї ядерні випробування. Франція закликає запровадити нові найсуворіші санкції проти КНДР. Росія заявила про готовність підтримати нову тверду резолюцію Ради безпеки ООН. Сьогодні зранку надійшли повідомлення про третій за останні два дні випробувальний запуск ракети. У Тбілісі грузинська опозиція припинила блокування залізниці в районі вокзалу. Учора близько 300 опозиціонерів заблокували колії, що порушило розклад руху потягів. За словами лідера опозиції, акція мала попереджувальний характер. Якщо влада не почне переговори про відставку президента Міхаїла Саакашвілі, то блокування колії продовжить. Учора в Тбілісі на національному стадіоні відбувся мітинг опозиції. В ньому взяли участь десятки тисяч осіб. Пакистанські таліби під натиском урядових військ в долині Сват заявили, що готові повернутися до мирних переговорів, від яких вони нещодавно відмовилися. Бойовики заявили, що готові до розблокування, до роззброєння, якщо уряд Пакистану запровадить в долині закони шаріату. Уряд відкинув цю пропозицію і заявив, що таліби мають залишити долину, інакше їх заарештують. Через бойові сутички цей регіон залишили вже близько 2,5 мільйонів людей. Майже 200 тисяч все ще залишаються в зоні боїв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Міністр оборони перейшов у контратаку на керівника уряду. Юрій Хануров зажадав особистих вибачень від прем'єрки Юлії Тимошенко за відставку голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Такою є відповідь глави Міноборони на звинувачення його в махінаціях із земельними ділянками та у неефективному використанні коштів. Про розвиток скандалу розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Міністр оборони Юрій Хануров не виключає, що позиватиметься до суду з метою захисту честі і гідності, якщо прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не вибачиться перед ним. Також міністр оборони зажадав відставки голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського, який оприлюднив матеріали про земельні та фінансові зловживання в Міністерстві оборони. Юрій Хануров заявив, що в Україні сформована п'ята колона, яка працює проти авторитету армії. Про намір захищати свою честь і гідність у суді заявив також і директор департаменту закупівель та забезпечення Міноборони Василь Бартків. За його словами, висновки головкру щодо зловживань є безпідставними. Скоріше, це демонстрація, як на солдатській кухні можна наварити політичний капітал, зазначив він. Експерти оцінюють звинувачення, висунуті на адресу міністра оборони, неоднозначно, каже директор військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.
То, що средства розходяться нераціонально.
Те, що кошти витрачаються нераціонально, по-моєму, ні в кого не викликає сумнівів. Наскільки мені відомо, паливо закуповувалося і раніше за завищеними цінами. А те, що ці афери стали ширшими із залученням більшої кількості сумнівних компаній, в цьому я думаю, провина міністра або його підлеглих.
Це його лична вина, або його підчинених.
Оглядачі зазначають, що Микола Сивульський є давнім соратником Юлії Тимошенко, а тому навряд чи прем'єр погодиться на його відставку. Щодо Юрія Єханурова, то політологи зазначають, що на рішучі заяви він наважився лише після зустрічі з президентом, каже політолог Володимир Фесенко.
Ну, відомо, що краща оборона – це атака. Тому що в даному випадку просто йому порадили, можливо, втретє президента, як краще діяти в такій ситуації, що краще перейти в атаку, захищатися в судовому порядку. Ну, класичний приклад, до речі, і справа Луценка. Тут інша проблема. В принципі, справа Єханурова – певний тест на те, як далі будуть розвиватися стосунки між прем'єром і президентом. Якщо, можливо, Тимошенко хотіла дав'язати Ющенку новий формат відносин з позиції сили, схоже на те, що президент не піде на умови Тимошенка.
Президент Віктор Ющенко заявив, що немає наміру відправляти у відставку міністра оборони Юрія Єханурова. Голова держави вважає, що ініціюючи відставку міністра оборони, голова уряду веде кадрову війну, повідомляє прес-служба президента. Також Ющенко заявив, що поінформований про звіт головкру і не вбачає там підстав для звинувачень міністра в корупції. Президент дав доручення Генеральній прокуратурі перевірити інформацію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україні не вистачає культури. Чи владі це байдуже? Українську культуру в ефірі Радіо Свобода обговорював міністр культури та туризму Василь Вовкун. Про це детально Олексій Сімаков.
В Україні коштів на культуру не вистачає. Втім, справа не лише в грошах. Василь Вовкун.
Гроші, їх завжди буде не вистачати. Тут, я думаю, проблема криється в іншому, в самому ставленні держави до культури. Навіть радянській владі культурі приділяли увагу як ідеології. В рідній державі культура не може бути упосліджена, тому що, власне, виникають такі аномальні явища, які ми бачимо чи в Верховній Раді, чи в інших кабінетах урядових, чи провладних.
От і маємо потім безкультурну владу, зазначає міністр Василь Вовкун.
Культура в нас є, вона багата, вона має свою, як кажуть, ціху, але без культури, з яким сьогодні людина приходить до влади, і чим більше вона має, тим більше вона хоче, то, власне, можливо, це більше асоціюється з тим, коли людина державна не бачить свого власного народу, коли не бачить людину просту.
Так само крізь пальці держава дивиться і на історичну спадщину, скаржиться міністр культури і туризму Василь Вовкун.
Починаючи з музею сучасного мистецтва, де є позов до Генеральної прокуратури, і до дрібніших якихось моментів, так само і по лаврі, в нас є дуже багато претензій. Ці питання, таке враження, що вони існують поза законом.
А це відбувається через негативний вплив політичної ситуації на культуру, впевнений Василь Вовкун.
В тих політичних протистояннях, які ми сьогодні маємо, вони торкаються не тільки політиків і політики взагалі, вони торкаються всього життя, і в тому числі і культури, в тому числі і спадщини. Тому що якщо не працюють інститути влади, якщо не працюють закони, тоді починається все дозвілля. Люди не піддаються ні критиці, ні суду, ні осуду.
В умовах економічної кризи, яка підсилюється кризою політичною, культурою займатися у влади немає ні бажання, ні часу, ні коштів, говорять експерти. Втім, міністр культури та туризму Василь Вовкун все ще сподівається на підтримку. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Українська наукова і технічна термінологія має стати єдиною системою, яка не поступатиметься термінам у провідних мовах світу. Як досягти цього, обговорювали понад 60 науковців із природничих, точних наук та мовознавства з усіх регіонів України. З подробицями Євген Солонина.
У науково-технічній сфері мовні стандарти – необхідна передумова розвитку та безпеки виробництва. Тому базові галузі української економіки вже на початку 90-х років розпочали формування власної технічної термінології. Одним із перших мовну революцію здійснив нафтогазовий комплекс. Нині його фахівці вже не плутають олії, оливи та мастила, бо на сьогодні видано 12 галузевих словників, які охоплюють понад 27 тисяч термінів, розповідає учасник творення української нафтогазової термінології, заступник голови термінологічної комісії Української гірничої академії Михайло Гінзбург.
Перешкода – відсутність термінології. Наслідок – уживання різних термінів для однакових понять і однакових термінів для різних понять. А для об'єктів підвищеної небезпеки – це вкрай небезпечно. Ми пішли шляхом укладання серії українсько-російсько-англійських тлумачних словників. Фактично це єдина база даних. Це забезпечує єдність усієї термінології.
Втім, в інших галузях ситуація набагато гірша. З одного боку, за роки незалежності в Україні видано 600 фахових словників. З іншого, за словами доцента кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного університету Ольги Степанової, жоден з опитаних нею стоматологів не зміг сказати, що таке арсен, хоча цю отруйну речовину використовує кожен з них. Причина таких проблем – винищення національної науково-технічної термінології у радянські часи і спроби заблокувати її розбудову сьогодні, вважає міністр освіти та науки Іван Вакарчук.
Наступ на українську мову в 60-70-х роках і пізніше придавив щодо термінології. Сьогодні, коли ми в міністерстві лише торкнулися питання, щоб в вищій школі викладати українською мовою, хто слідкує за цим, побачив надзвичайно бурхливу реакцію тих, це говорить про те, що запровадження української термінології вимагає не лише доброї волі, а чогось більшого з нашого боку.
Ця робота буде нелегкою. Але саме зараз найкращий час для розвитку науково-технічного мовлення за всю історію України, переконаний заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Вперше, є велика практична потреба для такої роботи. Українською мовою захищають масові дисертації, читають університетські лекції, навіть пишуть виробничі інструкції. Така нарада відбулася вперше від 20-х років. Важливо було зібрати докупи людей, які практично працюють на цій ниві, зрозуміти, як ці люди можуть взаємодіяти один з одним.
Всі пропозиції учасників наради буде винесено на всеукраїнське обговорення, і вже за його підсумками колегія міністерства ухвалить низку конкретних рішень, спрямованих на розвиток української термінології. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До подій спорту. Мінімальною перемогою над донецьким «Шахтарем» в заключному матчі футбольного чемпіонату України київське «Динамо» попрощалося з Юрієм Сьоміним. До нових звитяг найтитулованіший клуб України поведе вже інший російський фахівець – Валерій Газаєв. Докладніше про футбольні справи і не тільки в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Юрій Сьомін залишає «Динамо» на мажорній ноті. Для росіянина учорашня перемога над «Шахтарем» стала першою і вже, напевно, останньою на чолі столичного клубу в офіційних матчах за півтора роки у Києві. Сьомін повернув чемпіонський титул біло-блакитним і повертається в московський «Локомотив». Рідний для себе клуб тренер очолить вже у понеділок. Ну а з «Динамо» відтепер і наступні три роки працюватиме Валерій Газаєв. На першій прес-конференції у Києві одразу по завершенні матчу проти «Шахтаря» відомий російський фахівець заявив, що переконаний в неабиякому потенціалові футболістів столичного клубу і пообіцяв «Динамо» нові перемоги, і, зокрема, в Лізі чемпіонів. Як переможці національної першості кияни одразу потрапили до групового раунду майбутніх змагань, а ось віце-чемпіонам з «Шахтаря» на шляху до найпрестижнішого клубного турніру Європи ще доведеться долати два відбірні раунди, і перший з них вже наприкінці липня. У вівторок визначилися і всі представники України в Лізі Європи. Разом із «Металістом» і «Ворсклою» в другий за рангом турнір континенту пробив змагався донецький «Металург». Для того, щоб виграти четверте місце в чемпіонаті країни, донеччанам вистачило і нульової нічиєї проти київського «Арсенала». Адже головний суперник «Металургів» Дніпропетровський «Дніпро» в паралельному матчі сенсаційно програв аутсайдерам з Луганської «Зорі». Інші два претенденти на виліт свої поєдинки програли. Іллічівець у Сімферополі з рахунком 3-2 поступився Таврії, ну а футбольний клуб «Львів» у принциповому матчі не впорався із непримиримими сусідами з Карпат. Відтак, за рівного очкового доробку в прем'єр-лізі лише завдяки більшій кількості перемог в наступному сезоні гратиме Маріуполь. Натомість львів'яни лише через рік повертаються в першу лігу. Новий сезон в українському футболі стартує вже в середині липня традиційним матчем за суперкубок. От тільки суперник «Динамо» в цьому поєдинку визначиться лише в неділю, коли в Дніпропетровську у фінальному поєдинку національного кубка зустрінуться «Шахтар» і «Полтавська Ворскла». Ну а сьогодні в Римі фінішує черговий розіграш Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі за почесний трофей зійдуться визнані лідери футбольної Європи і чемпіони двох найсильніших першостей континенту – англійський «Манчестер Юнайтед» та іспанська «Барселона». Обидва клуби мають за плечима не одну перемогу в чемпіонській лізі, ну а МЮ є чинним володарем Кубка чемпіонів і в разі сьогоднішньої перемоги може стати першим клубом за історію турніру, кому вдавалося вигравати чемпіонську лігу двічі поспіль. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 27 травня, середа. Далі у програмі говоримо про таке. Як живеться найстарішій астрономічній обсерваторії в Україні, яка діє у Львові?
Всесвіті такі красоти, що було би дуже сумно, якщо б в тому всесвіті не було кому на них дивитися.
У Польщі став доступним для туристів річковий маршрут по Августовському каналу.
Шлак каналу Августовського, істо шлак такі ончонці, схід...
Маршрут Августовського каналу з'єднує схід та захід Європи.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Ліга націй не зуміє прийняти жодного ефективного рішення проти агресорів.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Міністр оборони Юрій Єхануров має намір звернутися до суду з позовом до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, у разі якщо вона не вибачиться перед ним за звинувачення в корупції. Крім того, міністр вимагає відставки керівника головного контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Єхануров спростовує звинувачення прем'єра у зловживаннях під час закупівлі палива у земельній сфері та в організації харчування військовослужбовців. Юлія Тимошенко ініціювала відставку Єханурова і сподівається, що парламент розгляне це питання на пленарному тижні 2-5 червня. Президент Віктор Ющенко скасував свіжий указ про перехід до кінця 2010 року на контрактну службу в Збройних силах України. Час, на який відкладають відмову від призову до війська, тепер не визначений. Раніше Ющенко заявляв, що останній призов має відбутися восени цього року. Тим часом міністр оборони Юрій Єхануров говорить про можливість перевести Збройні сили повністю на контрактну систему з початку 2011 року за наявності відповідного фінансування. Росія не втручатиметься в перебіг президентської виборчої кампанії в Україні. Таку думку висловив співголова Російської ради з національної стратегії Йосип Діскін. За його даними, адміністрація президента Росії Дмитра Медведєва суворо попередила потенційних учасників, щоб вони не давали жодних мотивів звинуватити Росію у втручанні у внутрішні справи України. Діскін не виключив, що російські компанії, які мають дочірні підприємства в Україні, робитимуть внески у виборчі фонди того чи іншого кандидата. Проте це не суперечить законам, сказав він. На узбережжі Бенгальської затоки у Бангладеш та Індії тривають рятувальні роботи в районах, постраждалих від потужного циклону. Загинули близько 200 осіб, понад 130 у Бангладеш та 64 в Індії. Сотні тисяч жителів залишилися без даху над головою. Влада Бангладеш побоїться, що кількість жертв може збільшуватись. Рада безпеки ООН за зачиненими дверима напрацьовує текст нової резолюції, яка має завадити Пхеньяну розвивати ядерні військові технології. Документ готують у відповідь на здійснені у понеділок у Північній Кореї ядерні випробування. Франція закликає запровадити нові, найсуворіші санкції проти КНДР. Сьогодні зранку надійшли повідомлення про третій за останні два дні випробувальний запуск ракети. У міжнародному аеропорту столиці Казахстану Астани здійснив аварійну посадку пасажирський авіалайнер Boeing 757. Ніхто не постраждав. Причина такої посадки – розгерметизація салону, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану. Літак прямував до Ташкента з російського міста Тюмені. На його борту перебували 94 пасажири та 13 членів екіпажу. У Тбілісі грузинська опозиція припинила блокування залізниці в районі вокзалу. Учора близько 300 опозиціонерів заблокували колії, що порушило розклад руху потягів. За словами лідерів опозиції, акція мала попереджувальний характер. Якщо влада не почне переговорів про відставку президента Михайла Саакашвілі, то блокування колій продовжать. Учора в Тбілісі на національному стадіоні відбувся мітинг опозиції. В ньому взяли участь десятки тисяч осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Цей рік оголошений Міжнародним роком астрономії. 400 років тому Галілео Галілей вперше використав створений ним телескоп для дослідження небесних об'єктів. Однак астрономи вирішили в цей рік наблизити астрономію до людей, щоб ця наука об'єднала всіх, кого манять небесні світила. Вислів «Відкрий для себе Всесвіт» став гаслом року астрономії. І чимало любителів зірок його підхопили. Тим паче, що у Львові є найстаріша астрономічна обсерваторія в Україні. Єдина на західних теренах, розповідає Галина Терещук.
Так багато було охочих подивитися через телескопи на цікаві астрономічні явища, що акцію 100 годин астрономії, яка відбулася в усьому світі, у Львові провели двічі. Загалом прийшли близько 7 тисяч городян у день і ввечері в астрономічній обсерваторії. Телескопи встановлювали у центрі міста. Живе спілкування із небом, каже директор астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Франка, професор Богдан Новосядлий, допомагає краще пізнавати всесвіт, оскільки астрономія є фундаментальною основою наукової картини світу.
Завдання Міжнародного року астрономії – це швидше навпаки. Астрономам повернутися до людей. Астрономи зараз не мають проблеми із спілкуванням, є інтернет, є в світі, люди їздять дуже активно. Інша справа в нашій державі, ну це інше питання. Тут у нас криза тільки цього року, але фактично у нас така криза в науці і в освіті триває давно. Просто ми не можемо вийти на нормальний рівень, тому що потрібно вкласти кошти.
Львівські науковці в обсерваторіях користуються невеликими телескопами, що потребують сучасної приймальної апаратури. Але фінансування не лише астрономії, але й усієї науки є, по суті, залишковим в державі. Лише завдяки власним контактам львівські астрономи беруть участь в експериментах, які проводяться на великому андронному колайдері. Протягом кількох років астрономи домагаються від львівської влади створення у Львові науково-просвітницького планетарію, такі, які є у Києві, Криму. Бо у цьому є потреба городян, які б мали можливість краще пізнавати Всесвіт.
У Всесвіті такі красоти, що було би дуже сумно, якщо б в тому Всесвіті не було кому на них дивитися, не було кому любуватися ним. Космос величний. Вдивіться, безмежну глибінь неба, в ті зорі, які як грушки висять над головою. Воно заставляє людину думати.
У місті, каже професор Богдан Новосядлий, люди не мають можливості бачити небо, а тому зникає самоусвідомлення себе у світі. Люди почуваються більш пригніченими. Побачити глибину неба можна лише далеко за містом. Люди, які живуть у селі, каже науковець, ближче до неба. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За цитування цієї книги, у Казахстані можуть посадити в тюрму. Автор видання «Хресний тесть» Рахат Алієв, колишній зять президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Він описує свого колишнього родича як автократа, який у боротьбі за владу не цурається знищувати своїх політичних опонентів. У публікації також не бракує історії про позашлюбного сина Назарбаєва від переможниці конкурсу краси, якого президент хоче бачити своїм наступником. Для офіційної Астани подібні твердження – це відверта брехня, а книга заборонена, як пояснюють, через розголошення державних таємниць, розповідає Мар'яна Драч.
У цій книзі понад півтисячі сторінок і безліч подробиць про життя в кулуарах влади в Казахстані. Хресний тесть вийшов на початку місяця російською і німецькою мовою. Колишній зять президента Рахат Алієв описує пригоди зі свого особистого життя і те, що він бачив як колишній посол Казахстану в Австрії, а також при ОБСЄ, ООН та інших міжнародних організаціях. Головний герой книги президент Назарбаєв зображений як узурпатор влади. Опонувати хресному тестеві не мало сенсу. Його віддана армія, таємна поліція, його радники, суди, прокурори, корумповані журналісти підуть в атаку, як тільки він поворухне пальцем, пише Рахат Алієв. Генеральна прокуратура Казахстану попередила своїх громадян, що вони сядуть на нари, якщо доторкнуться до цього твору.
Наші громадяни, які причасні, якщо ми встановимо...
Наших громадян ми будемо притягати до кримінальної відповідальності, якщо встановимо, що вони причетні до придбання, розповсюдження чи володіння цією книгою. Їх будуть притягати за сприяння злочинцеві.
Преступнику – Рахату Алієву.
У Казахстані Рахата Алієва вже засудили до 40 років тюрми за державну зраду і корупцію. Після того, як він остаточно розсварився з родиною президента в 2007 році. За нову книгу додалося звинувачення у розголошенні державних таємниць. Алієв, який ще раніше втік від казахстанського правосуддя до Австрії, каже Радіо Свобода, що цензура з боку офіційної Астани лише додає йому популярності.
Порушення чергової кримінальної справи Генеральною прокуратурою Казахстану зайвий раз підтверджує факти, викладені в моїй книзі. Це чиста правда.
За даними Алієва, президент Казахстану не цурається нічим, щоб заплямувати своїх політичних опонентів. Немовби дійшло аж до вбивства таємною службою провідного діяча опозиції Алтінбека Сарсенова. Колишній родич Назарбаєва стверджує, що нинішній господар Астани також має план, кому передати владу. Немовби наступником буде таємний син президента від його таємної третьої дружини, 28-літньої колишньої переможеці національного конкурсу краси. Алієв очікує, що це станеться у 2035 році, коли юному султанові виповниться 30 років. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніхто не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави, що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні 27 травня. Цього дня 1657 року Священна Римська імперія зобов'язалася допомогти Польщі в боротьбі з українським козацтвом. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
21 травня 1703 року Петро І заснував Санкт-Петербург. Місто було названо так на честь його небесного покровителя, святого Петра. На важкому будівництві, крім десятків тисяч російських кріпосних та каторжан, були задіяні десятки тисяч українських козаків і селян, посланих на будівництво фортець, каналів, тощо. Вони загинули від непосильної праці, хвороб і голоду. Місту судитиметься неоднозначна історія. Нині Санкт-Петербург – найпівнічніше місто з населенням більше мільйона жителів. 1916-й президент Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсон закликає після війни створити Лігу націй. Згодом її створять з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами на Паризькій мирній конференції в 19-му році. Згідно статуту Ліги націй, її засновниками вважатимуться держави-переможці у Першій світовій війні 1914-18 років, а також новостворені країни Польща, Чехословаччина і Хіджаз. Декілька положень статуту стосуватимуться проблем запобігання і вирішення міждержавних конфліктів. У випадку виникнення загрози конфліктів між членами Ліги націй має ставитись питання на розгляд Ради або Третейського суду незацікавлених країн. Криза діяльності Ліги націй особливо яскраво проявиться після провалу міжнародної конференції по роззброєнню, коли Німеччина та Японія в 33-му вийдуть з її складу. СРСР використовуватиме Лігу націй не стільки для реального вирішення міжнародних конфліктів, а як трибуну для політичної пропаганди. Безпомічність Ліги націй проявиться при обговоренні скарг на японського агресію проти Китаю, розпочату в 31-му, італійську проти Ефіопії 35-36-го, радянську проти Фінляндії 39-40-го. Ліга націй не зуміє прийняти жодного ефективного рішення проти агресорів. Виключення СРСР з організації в грудні 1939-го буде кроком відчаю, а не реальною допомогою жертві агресії. А в 1996-му у Москві була підписана угода про припинення вогню в Чечні. Був створений проросійський уряд на чолі з Доку Завгаєвим. У травні вбитий Дудаєв. Однак у серпні 96-го сепаратистські сили захоплять Грозний та Гудермес. З ними підпишуть Хасавюрські угоди, що визнають Чеченську республіку Ічкерія. З її території виведуть федеральні війська і відновиться де-факто незалежність. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Більше інформації читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в світі та в Україні. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.
Давай пий чай з молоком.